të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s sot e fillojnë takimin dy ditësh, pritet të diskutohet për Afganistanin dhe Kosovën. Organizatat e pensionistëve në Kosovë janë përçarë lidhur me rritjen e pensioneve. Në Athinë, masat e ashpra të sigurisë para vizitës së kancelares së Gjermane Angela Merkel. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s së sot në Bruksel e fillojnë takimin dy ditësh, në të cilin pritet të diskutohet për misionet në Afganistan dhe Kosovë. Zyrtar të NATO-s u kanë thënë gazetarëve në Bruksel se do të shqyrtohet gjendja aktuale në Kosovë dhe do të paraqitet raporti më i ri për operacionet e KFOR-it. Sipas tyre do të ketë kryesisht diskutim teknik dhe nuk është parapar të merren në çfarë do vendimesh lidhur me zvoglimin e trupave ose për çështjet taktiko-operative. Policia Greqisë ka ndërmarr masa të ashpra të sigurisë gjatë vizitës së sotme të kancelares së Gjermane Angela Merkel në Athinë. Policia tha se më se 6000 pjesëtarë të saj po vendosen në qytet, ndërsa nuk do të lejohen në disa tubime me qëllim të parandalimit të trazirave gjatë qëndrimit të saj 6 orësh në Athinë. Dje mira pjesëtarë të sindikatave greke dhe të tjerë kanë demonstruar në Athinë kundër vizitës së kancelares Angela Merkel. Shumë greke fajsojnë zonjën Merkel për detyrimin e Greqisë që të implementojë masat e ashpra të kursimit në këmbim për ndihmë financiare ndërkombëtare me qëllim që të evitohet falimentimi. Gjermania, ekonomia më e madhe e Bashkimit Evropian, ka kontribuar me pjesëmarrjen më të madhe në ndihmat për Greqinë prej disa miliard eurosh. Qeveria Greqisë aktualisht po zhvillon negociata me kreditdhënësit për më tepër shkurtime buxhetore për të siguruar pjesën ardhshme të ndihmës prej 130 miliard eurosh. Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se ekonomia botërore mbetet e dobët dhe pritet rritje më ngadalshme gjatë vitit të ardhshëm. Në raportin e parashikimit botëror ekonomik, FMN-ja parashikon se ekonomia globale do të zgjerohet 3.3% në vitin ardhshëm, që është më pak se 3.5% sa ishte parashikimi paraqitur në muajin korrik. Sipas raportit, kriza me gjas do të vazhdoj derisa politikë bërësit në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të nërmarin aksion për të marrë me sëmundjet ekonomike. Raporti parashikon në rënjë të GDP-së për 0.4% në Eurozonë dhe thot se Shtetet e Bashkuara balafaqohen me pozicion të rrezikshëm për shkak të shkurtimeve të shpenzimeve dhe rritjes së taksave. Në raportin e FMN-së theksohet se ekonomitë udhëhecen në zhvillim, siç janë Kina, India, Rusia dhe Brazili, po ashtu do të kenë rritje më të vogël. Korea Veriore ka shpallur se ka raketa që mund të sulmojë në tokën e Shteteve të Bashkuara. Agjencia Zyrtare e Lajmeve e Koreas Veriore sot e ka cituar një zëdhënës të Komisionit Kombëtar të Mbrojtjes, që ka thënë se ushtria këtij vendi ka forca strategjike raketore të afta për të ndërmarrë sulme kundër Koreas Jugore, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo shpallje u bë dy ditë pasi Korea Jugore tha se ka arritur marrëveshje me aleatin e saj, Shtetet e Bashkuara, për zgjerimin e rrezeve primit të raketave balistike prej 300 në 800 kilometra, duke qenë në gjendje që të arrinë caqen në gjithë Korenë Veriore. Raportohet se nuk ekziston dëshmi se Korea Veriore ndonjëherë ka ndërmarrë test të suksesshëm të raketave me rreze të gjatë veprimi. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gazetat vazhdojnë të trajtojnë çështjen e bisedimeve Kosovë-Serbi. Nga cili aspekt analizohet sot kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot ka vënë pas se Serbia po punon intensivisht në hartimin e një platforme për bisedimet me Kosovën, ndërsa tash janë në prag të zyrtarizimit edhe negociatorët e tyre. Ndërkohë, gazeta thekson se në Prishtinë ka më tepër improvizime dhe pritje se sa një mobilizim konkret institucional dhe politik për këtë proces të ri, në fund të cilit, siç ka paralajmëruar baronesha Catherine Ashton, do të ketë vendime të vështira. E përditshme, Kosova sot vlerëson se agjenda kosovare si zakonisht devion në momente të ndjeshme. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Parlamenti Kosovar në vend që të mbajë një interpelancë për dialogun dhe të bëjë transparencën e përgatitjeve, nëse është duke bërë diçka, ai do të merret me privatizimin. Gazeta vlerëson se përplasja e emocionit të opozitës me rezolutën e propozuar nga qeveria më tepër do të shërbejë për të tërhequr vëmendjen nga temat kryesore, se sa do të sjellë ndonjë dobi për vendin. Kësisoj, Kosova sot vlerëson se votimi parlamentar për privatizimin do të shërbejë për të mbajtur edhe ca ditë debatin për fuqinë e koalicionit apo për çarjen e opozitës duke u shmangur sfidës vendimtare, dialogut për veriun. Fatmir.
Në gazeta sot komentohet edhe një ide e liderit të LDK-s për koalicion të partive të djathta. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Sipas përditshme zëri, Fatmir, ftesa e LDK-s për formimin e koalicionit partive të djathta në Kosovë është jo koherente në këtë periudhë. Kjo, siç vlerëson gazeta, për faktin se partitë politike përveç vetëvendosjes nuk janë përcaktuar ideologjikisht se cili tabor i takojnë të djathtit apo të majtit. Në këtë temë analistët politik vlerësojnë se orientimi ideologjik i partive politike në Kosovë është ende në suaza deklarative. Ata theksojnë se për shkak të konotacionit negativ që mund ketë e majta nga historia, vetëm një parti në Kosovë deri më tani është deklaruar e majtë. Kësisoj që pas analistëve politik në Prishtinë, nisma e lidhjes demokratike të Kosovës për një blok të djathtë ende nuk është ofertë për një blok politik, por ajo mund të quhet vetëm një nismë për një gjë të tillë. Përndryshe, analistët politik kanë vlerësuar për të përditshme nxëri se Kosova ka nevojë për krijimin e bloqeve politike që do të krijonin qëndrueshmëri dhe dinamizëm të politikës. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë çështjen e reformës së zgjedhore. Sipas burimeve të gazetës të afërta me procesin e reformës zgjedhore, liderët e shumicës së partive parlamentare janë pajtuar që në zgjedhjet e ardhshme të shkohet me lista të mbyllura dhe me një zonë zgjedhore, ndërsa zgjedhjet të mos mbahen pa u reformuar sistemi dhe vetëm 6 muaj pas miratimit të reformës zgjedhore. Sipas koeditore, liderët politik Hashim Thaçi, Isa Mustafa, Blerim Shala, Slobodan Petrović dhe Mahir Jagjilar, gjatë një takimi që kanë pasur të premtën e kaluar me ish-sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright dhe pas marrjes së mesazheve të qarta nga ajo, janë pajtuar parimisht që reforma zgjedhore të kryhet shpejt.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në një lloj të përgjigjes ndaj ideve private të kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić se ndarja e Kosovës do të ishte zgjidhja më e mirë, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri përsëri e ka paraqitur idenë e tij për këmbim territorësh ndërmjet Serbisë e Kosovës. Kjo sipas tij do të mbyllte çështjet e hapura ndërmjet të dy shteteve. Por siç e raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi, komuniteti ndërkombëtar konsideron se çështja e kufive në Ballkan është çështje e mbyllur.
Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, për një kohë më të gjatë, ka lansuar idenë e tij që Kosova dhe Serbia të ridefinojnë kufirin.
Definimi i kufirit i zgjat probleme tjera, përmes një dialogu politik natyrshëm, pranueshëm për të palë, duhet zgjidhet problemi i shqiptarëve në lindjet e Kosovës dhe problemi serbë në veri të Kosovës. Duke vendosur parimin e kufirit vitin 1956, atëherë kur reforma agrare ish Jugosllavia apo politika serbomolle e mshehon në peckun e komunizmit jugosllav, ka bën ndryshime të territoreve për shkak të ndryshimit demografik në Kosovë.
Ndërkohë pozicioni i Serbisë në prag të dialogut të arshëm me Kosovën aktualisht po prezantohet në dy e më shumë alternativa. Përderisa kryeministri Dačić prezanton pikpamjet personale për ndarjet e Kosovës, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin thotë se ende nuk ka asgjë konkrete në lidhje me bisedimet, nivelin dhe temat që do të trajtohen.
Nemojte od nas očekivati, nije diplomatska praksa, da izađete sa gotovim dokumentima i gotovim stavovima.
Mos prisnin nga ne, pasi që nuk është as praktik diplomatike që të dalim me dokumente dhe qëndrime përfundimtare, përderisa pala tjetër nuk është deklaruar se ai dëshiron në fakt bisedimet politike apo jo, thekson Vulin.
Za sada, mi imamo samo spremnost na tehničke pregovore, odnosno implementaciju do sada postignutih tehničkih sporazuma.
Tash për tash, ne kemi gatishmërinë për bisedime teknike dhe zbatim në marrëveshjeve të arritura, dhe në momentin kur pala tjetër të deklarohet për bisedime politike, si edhe bashkësia ndërkombëtare, të njëjtin moment do ta keni edhe përgjigjen e Serbisë, thotë Vullin. Në anën tjetër, deputeti Lutfi Aziri thotë se Serbia po përgatitet që të hyjë në dialog me Kosovën me zgjidhje opsionale, duke ofruar qoftë alternativën e ndarjes së veriut apo statusit special për atë pjesë. Të dyja zgjidhjet sipas tij do të defunksionalizonin shtetin e Kosovës, andaj ai mendon se edhe pala kosovare duhet të ketë planin B para se të hyjë në procesin e arshëm të bisedimeve me Serbinë.
Tani në anë një kohë kur edhe Kosova do të bënë zgjedhje opsionale dhe Kosova do të ketë plan B, fundi anë besoj që një dialog politik në këtë kohë që është i zgjidhë problemet dhe një marrëveshje në mes Kosovës Serbisë paqësore rreth territorit dhe kufirit saj mund të përballohet vështërësia kryesore që me Serbinë kemi, sepse na nuk mund të normalizojmë vetëpajtim me Serbinë pa zgjedhur problemet e hapura që lidhen edhe me territorin edhe me luftën e fundit Kosovë.
Sidoqoftë, opsionet për ndarje, shkëmbim territorësh apo ridefinim të kufinëve në Ballkan nga faktorët ndërkombëtar që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës janë konsideruar të mbyllura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizatat e pensionistëve në Kosovë janë përçarë lidhur me vendimin e qeverisë për rritje të pensioneve. Derisa Bashkimi i Pensionistëve të Kosovës konsideron se rritja është e vonuar, por e mirëpritur, koalicioni pes subjekteve të pensionistëve nuk e pranon këtë rritje. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kjo rritje është mashtrim politik i ekzekutivit i vetëm për të fituar poena politik, thot Hamdi Tasholli, në emër të koalicionit e pensionistëve të Kosovës, në të cilën përfshihen 5 asociacione tjera që mbrojnë të drejtat e pensionistëve. Ai thot se qëndrojnë pas kërkesës së tyre që pensionet të rriten 60% të pagës mesatare në vend, apo deri në 250 euro në muaj.
Ne nuk do ta pranojmë për arsye se ne e kemi kundërshtu këtë rritje dhe do ta kundërshtojmë gjithashtu me shkrime dhe eventualisht me peticione apo gjitha mënyrat institucionale do t'i vëmë në veprim, sepse ajo rritje e cila do të bëhet tash është politikë.
Por udhëheqës të Bashkimit të Pensionistëve të Kosovës se vendimin për rritjen e pensioneve konsiderojnë të evonuar, por të mirëpritur. Hasan Berisha, sekretar në këtë shoqat, shumë në vlerëson të pamjaftueshme, por megjithatë të nevojshme për situatën. Berisha shprehet se pozita e pensionistëve do të përmirësohet nëse pensionet do rriten deri në 40% të pagës mesatare, pasi 60% siç kërkon koalicioni pensionistëve thotaj është e pamundur për shkak të mungesës buxhetore.
Rritja pensione është desh të bëhet në fillim të vitit, edhe ka qenë projektuar me ligjin për buxhetin e vitit 2012 një rritje prej 26%. Këtë herë, vendimi qeverisë u bën 40% i planifikuar dhe i miratuar. Prandaj është një vendim i mirëpritur nga pensionistët.
Ndryshe, Hamdi Tasholli nga koalicioni pensionisteve fajson bashkimin e pensionisteve, si që quan ai dorë të zgjatur të pushtetit, të cilët kanë pranuar rritjen deri në 40%. Ai madje thotë se zyrtarët e qeverisë as që kanë pranuar të takon me subjektet e koalicionit të pensionisteve.
Të gjithë si koalicion jemi anashkaluar dhe krejt veprimtarinë çfarë kemi zhvilluar një aktivitet tepër të dendur, dëshirojnë që të përshkruajnë një shoqatë tjetër e cila është profitabile për bashkimin e pensionistëve që ka uzurpuar këtë atë, por sa mos dorë zgjatore pushtetit.
Por Hasan Berisha nuk dëshiron të komentojë qëndrimet e koalicionit të pensionisteve, por i kujton atyre se asociacioni vërtet i pensionistëve është Bashkimi i Pensionistëve, i cili, siç thot ai, angazhohet për një status të mirëfill të kësaj kategorie.
Po duhemi i komentue qëndrimet e tyre, më veç më thon se kërkesa e tyre për 60% është jo real.
Në Kosovë personat e cilët janë mbi moshën 65 vjet marrin nga 45 euro në muaj, ndërsa ata që kanë paguar kontributet marrin nga 85 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Ministrat e mbrojtjes së NATO së sot e fillojnë takimin dy ditë të shpritet të diskutohet për Afganistanin dhe Kosovën. Organizatat e pensionistëve në Kosovë janë përçarë lidhur me rritjen e pensioneve. Në Athinë, masat e ashpra të sigurisë para vizitës së kancelares së Gjermane Angela Merkel. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.